Якийсь час вона дивилася на принца із неприхованим жахом. Потім дивний вогник спалахнув у її прекрасних очах, і вона тихо заговорила до нього по-ацтекськи. «Пам'ятаєш, Куаутемоку, як ти одного разу відштовхнув мене там, у Табаско? Я сказала, що дійду до вершин без твоєї допомоги. Бачиш, усе збулося. А до чого ти дійшов? Скажи, чи не хотів би ти повернути той далекий день, Куаутемоку? Мені жаль тебе, хоча багато жінок на моєму місці тільки зловтішалися б твоїм приниженням». «Жінко», – відповів принц хрипким голосом, – «ти зрадила свою батьківщину, принизила мене і довела до тортур. А тож, якби не ти, мабуть, усе було б інакше. Так, я шкодую про те, що не убив тебе відразу, але хай буде душа твоя проклята навіки. А ти зазнаєш іще за життя ще страшнішої зради і приниження. Твоє пророцтво справдилося, жінка, але й моє справдиться». Марина сполотніла, почувши це, і відвернулася, і якийсь час не могла спромогтися на слово. Але погляд її впав на мене, і сльози закапали з очей. «О, друже мій!» – пробурмотіла вона, – «бідолашний!» «Не треба лити сліз, Марина», – а звався я ацтекською. «Це як мертвому припарка. Краще допоможи мені вирватися». «О, якби я могла!» – вигукнула вона, затуливши обличчя, і вибігла з кімнати. Кортес вийшов слідом за нею. До нас знову наблизилися іспанці. Вони підняли Куаутемока і непритомного Касика та Куби і винесли, бо ті не могли йти. «Прощай, Теулю!» – устиг шепнути мені Куаутемок. «Ти благородна людина, справжній син Кецалькоатля. Хай винагородять тебе боги за все, що ти вистраждав заради мене і мого народу, бо я винагородити тебе не можу». Це були останні слова Куаутемока, які мені довелося почути. Я залишився віч-навіч з тласкаланцями і де Гарсія. Він не переставав знущатися. «Що, друже Вініфілде, втомився трошки?» «Нічого, за ніч сон освіжить тебе, а вранці ти прокинешся новою людиною. Ти, напевно, гадаєш, що гірше вже позаду». «Дурню, це тільки квіточки. Коли я хотів помститися твоєму батькові, я уразив ту, яку він любив. А зараз я дістався і до тебе. Ти, звичайно, не розумієш, про що йдеться. Гаразд, я скажу. Може, ти чував про дуже знатну індіанку на ім'я Отомі?» «Що з нею?» – вигукнув я, бо страх за нею уразив мене сильніше, ніж тортури. «Ого! Нарешті я знайшов спосіб, як тобі розв'язати язика. Отомі, дочка Монтесуми і, до речі, твоя дружина, нині в моїх руках. Зараз її приведуть сюди. Можете утішити одне одного, але завтра вона сяде на твоє місце, і на твоїх очах їй доведеться зазнати усього, що зазнав сьогодні ти. Чуєш, собако? Отоді ти скажеш все, тільки буде занадто пізно». Усе попливло перед моїми очима, і я відчув, що сили мої зламані, і почав благати свого найлютішого ворога про милосердя. «Пощади її! Роби зі мною, що хочеш, але її пощади! Адже є ж у тебе серце, бо й ти людина! Ти ніколи цього не зробиш, і Кортес цього не дозволить!» «Кортес?» – розсміявся де Гарсія. «Кортес ні про що не дізнається, поки все не буде скінчено. У мене є його письмовий наказ використовувати всі засоби, щоб вирвати у тебе зізнання. Тобі відомо, що таке ненависть, бо ти мене ненавидиш. Так от, збільш це почуття у десятеро, і тоді ти зрозумієш, як я ненавиджу тебе. Я ненавиджу тебе за твою сім'ю, за те, що в тебе очі твоєї матері, але найбільше за тебе самого. Мене, іспанського дворянина, ти побив палицею, як собаку. Хіба може хоч щось зупинити мене, коли я можу нарешті вдовольнити свою жадобу помсти? Ти смілива людина, але зараз ти тремтиш. Яка насолода? Хочеш, скажу відверто. Я боюся тебе, Томасе Вініфілде. Я злякався, ще коли зустрівся з тобою вперше, у мене були на те причини, і лише тому намагався тебе вбити. Через тебе я втік з Іспанії, Через тебе я поводився як боягуз у багатьох сутичках. У цій дивній дуелі мені завжди таланило, але все одно я боявся тебе, як і раніше. Якби я міг, я б убив тебе відразу. Але тоді твій привид почав би переслідувати мене разом із привидом твоєї матері. Страх, кузене Вінніфілде, батько жорстокості, страх перед тобою примушує мене бути нещадним. Я знаю, що врешті-решт ти мене здолаєш, живий чи мертвий, але зараз моя черга. І я цим скористаюся, хоча б для цього мені довелося стати м'ясником. Де Гарсія хутко вийшов із кімнати, а я від слабкості і болю знепритомнів. Прокинувся я начебто на ложі і відчув, що пута мої розв'язані. Наді мною схилилася якась жінка. Шепочучи слова жалощів і любові, вона перев'язувала мої рани. У кімнаті слабко блимав каганчик, і я побачив, що це була не хто інша, як моя кохана Отомі, але вже не змучена і виснажена, а майже така прекрасна, як і колись до днів голодної облоги. «Отомі, ти тут!» – прошепотів я зраненими губами і застогнав, бо разом зі свідомістю моїй пам'яті спливли погрози де Гарсія. «Так, любий, це я!» – тихо звалася Отомі. «Мені дозволили доглядати за тобою. Прокляті, що вони тобі заподіяли? Якби я могла помститися!» Отомі розридалася. «Тихо!» – зробив я знак. «Чи є в тебе якась їжа?» «А вже ж!» – принесла жінка від Марини. Вона взялася мене годувати, і мені стало легше. Залишився тільки біль, що нещадно шматував моє знівечене тіло. «Слухай, Отомі, ти бачила де Гарсія?» «Ні, чоловіче мій. 2 дні тому мене розлучили з моєю сестрою Течуїшпо і іншими жінками, але поводилися зі мною стерпно, і я не бачила жодного іспанця, якщо не брати до уваги солдатів, з якими прийшла сюди. Вони сказали, що ти хворий. От тепер-то я знаю, що це за хвороба». І вона знову заплакала. «Проте хтось тебе побачив і виказав, що ти моя дружина. Це не дивно», – відповіла Томі. «Всі ацтеки знали про наше одруження. Зберегти подібну таємницю неможливо. Але за що вони тебе так мучили? За те, що ти бився проти них?» «Ми самі?» – запитав я. «На дворі стоїть варта, але тут ми самі. Тоді нахилися ближче, і я тобі скажу». Коли я пояснив Отомі все, очі її запалали, і вона притиснула руки до серця. «О, я любила тебе й раніше, але тепер кохаю безмежно. Хто ще здатен на таке? Ти зберіг вірність клятві і переможеним друзям. Хай буде благословений той день, коли я вперше побачила твоє обличчя. О, чоловіче мій, найвірніший з усіх, але ті, хто посмів це вчинити з тобою, де вони? Може, усе вже скінчилося, і я доглядатиму за тобою, поки ти не видужаєш? Адже інакше вони не пустили б мене сюди. На жаль, Отомі, я маю тобі сказати правду. Нічого ще не скінчилося. Я ледве здобувся на слова, щоб пояснити їй, для чого її привели сюди. Вона вислухала мене мовчки, і лише губи її побіліли. Справді, теулі перевершили наших жерців. Жерці нашого народу приносять жертви на честь богів, а не в ім'я золота. Але як нам тепер діяти? Скажи, чоловіче, ти маєш знати. О, я не можу сказати, простогнав я. Отом і промовила з сумною і гордою усмішкою. Гаразд, я скажу за тебе. Ти думав про те, що цієї ночі ми повинні померти разом? Так, відповів я. Померти зараз або померти завтра, зазнавши усіх мук і приниження, іншого вибору у нас немає. Якщо Бог нам не допоможе, ми повинні допомогти самі собі. А спосіб у нас лише один. Бог? Немає ніякого Бога. Був час, коли я засумнівалася у богах свого народу і звернулася до твого божества, але зараз я проклинаю його. Якби був милосердний Бог, про якого ти говорив мені, хіба б він допустив подібне? Ти єдиний мій Бог, і лише тобі я поклоняюся. Тому покладатимуся лише на себе. Он лежать мотузки, на вікні є грати. Мить, і ми полетимо у домівку сонця, далеко від жорстокості теулів, або просто заснемо навіки. Але поки що в нас є трохи часу. Давай поговоримо, любий. навряд чи вони прийдуть до світанку. І ми поринули у любу розмову, наскільки мені дозволяв біль. Ми згадували про нашу першу зустріч, про день, коли ми лежали біч-обіч на жертвенному вівтарі, про наше справжнє весілля, про облогу Теночтітлана і про смерть нашого перевістка. Так ми проговорили далеко за північ і замовкли лише перед світанком. Гнітюча тиша запанувала в темниці. Нарешті Отомі заговорила урочисто і глухо. «Чоловіче мій, ти змучений болем, а я утомою. Час настав. Дякую тобі, коханий, за твою любов, але ще більше за вірність моїй сім'ї і моєму народу. Ти готовий?» «Так, Люба», – відповів я. Отомі встала і зайнялася приготуванням. «Допоможи мені, Отомі», – попрохав я. «Я сам не зможу ходити». Вона підняла мене своїми сильними, ніжними руками і поставила на табурет під заготованим вікном. Потім накинула мені на шию петлю, встала зі мною поряд і затягла другу петлю у себе на горлі. Ми обмінялися останнім поцілунком. Але раптом Отомі запитала мене: «Про що ти думаєш цієї миті, чоловіче мій? Про мене і нашу померлу дитину чи про ту дівчину за морем?» «Ні, помовч. Я була щаслива в своїй любові. Цього достатньо. Зараз любов моя увірветься разом із життям. Я ні про що не шкодую. Мені лише нестерпно жаль тебе. Накажи, я відштовхну табурет». «Отже, так, так, Отомі. Нам нічого сподіватися. Я не можу зрадити Куаутемука, і я не винесу твоєї ганьби і мук. Тоді поцілуй мене востаннє». Я знову поцілував її, і Отомі штовхнула табурет, намагаючись його перекинути. Тої ж миті двері відчинилися, перед нами постала закутана в плащ жінка зі смолоскипом в руці і якимось клунком у другій. Побачивши цю жахливу сцену, вона зойкнула. «Що ви робите? Ти збожеволів, Теулю!» Я відразу пізнав голос Марини. «Хто ця жінка, чоловіче?» – запитала Отомі. «Звідки вона тебе знає і чому вона не дає нам померти спокійно?» «Я Марина», – відповіла гостя. «Я прийшла вас врятувати, якщо тільки зможу». «Втеча!» Отомі скинула петлю з шиї і, спустившись на підлогу, встала перед Мариною. «Так оце та Марина?» – заговорила вона гордо і зверхньо. «І ти прийшла нас врятувати? Ти, що згубила свою батьківщину, що віддала тисячі її синів на наругу, на смерть і тортури? Якби я була сама, я б воліла за краще обійтися без твоєї допомоги і померти, як цього хотіла». Ніколи ще Отомі не мала такого величного вигляду, як тої миті, коли відмовилася від останньої можливості на порятунок заради того, щоб виказати все своє презирство до зрадниці. Втім, Марина справді була зрадницею. Якби не вона, Кортес навряд чи підкорив би Анауак. Я затремтів, почувши гнівні слова Отомі. Попри всі пережиті страждання, життя все ще було мені дороге, хоча кілька секунд тому я був готовий переступити поріг смерті. Невже Марина зараз піде, і всьому кінець? Але Марина тільки затремтіла під поглядом Отомі. Дивний контраст становила така несхожа краса цих двох жінок, що стояли вічнавіч у камері тортур, але ще разічішою була перевага царственного духу, приреченого на ганебну смерть принцеси над цією індіганкою, яку доля на мить піднесла на небувалу вершину. «Скажи, принцесо», – заговорила Марина своїм співучим голосом, – «якщо мені не збрехали, ти сама лягла на жертовний камінь поряд із цією людиною? Невже ти це зробила? Бо я його люблю». «З тієї ж причини і я», – Марина кинула свою честь на інший вівтар, – «з тієї ж причини я пішла проти свого народу, я люблю іншу людину. Тільки з любові до Кортеса я допомагала йому, отож не зневажай мене. Хіба ти не можеш виправдати мою любов? Адже для нас, жінок, любов – це все. Якщо я винна, я готова зазнати найтяжчого покарання». «Справді, ти на нього заслужила», – продовжила Отомі. «Моя любов нікому не заподіяла лиха. А що зробила твоя? Дивися, ось на цьому кріслі Твій господар Кортес катував імператора Куаутемока, порушивши всі свої клятви, а на цьому поряд з ним сидів мій чоловік і твій друг Теуль, якого Кортес віддав у руки його найлютішому ворогу де Гарсія або Сарседі. Дивися, що він з ним чинив. О, ні! Не відвертайся, милосердна жінка, поглянь на ці рани. Подумай, до якого жаху нас довели. Якщо ми обоє готові сконати тут, мій чоловік, тому що не може пережити, щоб мене теж катували, а я через те, що дочка Монтесуми, принцеса народу Отомі, не стерпить подібної ганьби. Краще смерть, а це тільки лише колосок твоїх шнив, знедолена зрадниця. На руїнах Теночтитлана ти збереш багатий урожай. О, замовкни, замовкни, благаю, простогнала Марина, закриваючи обличчя руками. Що зроблене, те зроблене. Навіщо ти мене терзаєш? Але невже тебе, принцесу Отомі, привели сюди на тортури? Отож, і на очах мого чоловіка, хіба дочка Монтесуми краща за імператора Анауаку, якщо їх не зупиняє те, що я жінка, хіба їх утримає мій високий сан? Кортес нічого про це не знає, присягаюся, вигукнула Марина. А решту його примусили зробити солдати. Вони бунтують і кричать, що він украв скарби, яких Кортес сам ніколи не бачив. Але в цьому злочині він не винен, він не знає. Тоді нехай запитає у Сарседи, свого підручного. Обіцяю, я зроблю все, що можу, щоб помститися за це Сарседі. Але часу обмаль, принцесо, я прийшла сюди з відома Кортеса, щоб спробувати вивідати у твого чоловіка таємницю скарбів Монтесуми. Але заради нашої з ним дружби я готова обманути Кортеса і допомогти вам обом утекти. Ти відкидаєш мою допомогу? Отомі промовчала, тоді заговорив я. Ні, Марина, мені зовсім не хочеться померти в петлі, як якомусь злодію, але як звідси вирватись? Надії, чесно кажучи, мало, так що ви виберетеся з в'язниці переодягнутими, може вам вдасться сховатися. До світанку у таборі навряд чи хто прокинеться, всі перепилися. Погляньте, Улю, я принесла тобі одяг іспанського солдата. У темряві ніхто не додивиться. Для принцеси твоєї дружини я дістала іншу одіж. Мені соромно її пропонувати, але це єдине, у чому жінка може вільно ходити по табору вночі. Окрім того, я принесла тобі меча, який у тебе відібрали. Марина розв'язала свій вузол і вийняла з нього одяг і меч. Затим подала жіноче плаття Отомі. Я побачив жовто-червону сукню, яку носять тільки певні жінки, що супроводжують війська. Отомі аж відскочила. «Жінко, ти принесла мені своє власне плаття», – промовила вона спокійно, але з таким презирством, з такою гордістю, що навіть я, звиклий до людей її племені, був уражений. «Ти помилилася, принаймні я його не вдягну». «О, це вже занадто», – пробурмотіла Марина, втрачаючи терпець і марно намагаючись приховати злі сльози. «Прощавайте, я йду». Я поспішив утрутитися. «Пробач, Марина, це горе примусило Томі так говорити». Бажання втекти росло в мені з кожною хвилиною. Обернувшися до Отомі, я сказав, «Прошу тебе, будь зичливою, дружина, хоча б заради мене. Марина – наша остання надія. Краще б вона дала нам померти спокійно. Добре, заради тебе я вберуся в лахи повії. Але як ми виберемося звідси? Хто відчинить нам двері? Хто прибере варту? І навіть якщо нас не помітять, чи зможеш ти йти?» «Двері не відчиняться, принцесо», – відповіла Марина. «Той, хто мене впустив, чекає зовні, щоб замкнути їх, коли я вийду. Але варте нічого боятися, вірте мені. Дивися, Теулю, грати на вікні дерев'яні, твій меч швидко з ними впорається. А якщо вас помітять, прикинься п'яним солдатом, якого жінка веде до закутку. Що буде опісля, я сама не знаю. Знаю тільки, що заради вас обох я ризикую життям». Якщо дізнається, що я вам допомогла втекти, мені буде нелегко вгамувати гнів Кортеса. Війна скінчилася, слава Богу, але, на жаль, тепер я йому вже не так потрібна, як раніше. Я трохи можу стрибати на правій нозі, сказав я, що до решти доведеться покластися на Боже провидіння. Гірше, ніж зараз, нам все одно не буде. Прощайте, Улю, більш мені не можна затримуватися. Я зробила все, що могла. Хай твоя щаслива зірка допоможе тобі зникнути неушкодженим. Якщо ми ніколи більше не зустрінемося, прошу тебе, Теулю, Не думай хоч ти про мене погано, бо в світі і без того чимало людей, які мене проклинають. Прощай, Марина, відповів я, і вона пішла. Ми чули, як двері зачинилися за нею, і голоси людей, що відносили її паланкін, віддалилися. Потім усе стихло. Отом іще якийсь час прислухалася біля вікна, але здавалося, вся варта пішла, чому і куди, я досі не знаю. Здалеку лунали тільки хмільні голоси солдатів. Отже, до діла, сказав я Отомі, як хочеш, чоловіче, але я не вірю цій жінці. Зрадниця зрадить і нас. Насамкінець тепер у тебе є меч, і ти зумієш ним скористатися. Про що тут говорити, заперечив я. В житті немає нічого страшнішого за тортури і смерть, а на нас чекає і те, і інше. Чого ж нам ще страхатися? Я сів на табурет і, користуючись тим, що руки мої залишилися сильні і неушкоджені, узявся вирубувати гострим мечем дерев'яні лозини град, аж поки не зробив отвір, через який можна було вилізти. За весь цей час ніхто поблизу не з'явився. Потім Отомі допомогла мені одягтися в принесений Мариною мундир іспанського солдата. Сам я не зміг би цим упоратись. Важко уявити, яких мук зазнав я, влазячи у цей клятий одяг, а особливо взуваючи іспанські чоботи на свої знівечені ноги, я ледве не непритомнів від жахливого болю. Нарешті, сяк так одягнувшись, я став чекати Отомі, для якої її ганебний наряд, як і для більшості індіанок, був страшніший за смерть. Але з переодягненням покінчили. Отомі манірно пройшлася переді мною і запитала з дикою глузливою посмішкою. «Ну як, солдатику, чи гарна я? Ах, яка краля!» «Припини!» – обірвав я її. «Яка різниця, у що ми вдягнені, якщо йдеться про життя?» «Велика, чоловіче, але тобі, чужоземцю, цього не збагнути. Я пролізу в вікно першою і чекатиму на тебе. Якщо ти не зможеш піти за мною, я повернуся. І ми покінчимо з цим маскарадом». Отомі швидко прослизнула в отвір. Вона була сильна і гнучка, немов кішка. Піднявшися на табурет, я силкувався зробити те ж саме, але застряг і повис, як дохла кішка. Нарешті Отомі над силу висмикнула мене назовні, і ми обоє впали на землю. Я застогнав, Отомі допомогла підвестися, і ми озирнулися. Навколо не було нікого. Навіть п'яні крики у таборі стихли. Вершина попокати петля уже рожевіла під першими променями сонця. Добре хоч жінкам дозволяли вільно ходити табором. І Отомі, як і більшість індіанок, чудово орієнтувалася в темряві. «Підемо до південних воріт», – прошепотіла вона. «Може, їх не охороняють. Принаймні, цю дорогу я знаю». Ми рушили вперед. Я сяк-так стрибав на одній нозі, спираючись на плече Отомі. На силу ми здолали ярдів 300, але тут удача відвернулася від нас. За рогом якогось будинку ми в притул зіткнулися з трьома солдатами, що поверталися після нічної пиятики. «Гей, хто тут?» – заволав котрись. «Як тебе звуть, друже?» «На добраніч, друзяка», – відповів я іспанською хрипким голосом п'яниці. «Ти хочеш сказати доброго ранку?» – реготнув солдат, бо вже світало. «Я щось тебе не знаю, хоча пика твоя мені знайома. Чи не зустрічалися ми в бою?» «На що тобі моє ім'я?» – пихато відповів я, погойдуючись туди-сюди. «Не дай Боже, прочує мій капітан, тоді усім нам перепаде на горіхи. Він у нас суворий. Дай руку, дівко. Пора в ліжечко. Бачиш, сонце вже встає». Солдати розреготалися, один із них учепився за рукав Отомі. «Кинь цього п'яного дурня, красуне, пішли з нами!» Але Отомі блиснула таким лютим поглядом, що іспанець аж захнувся, а ми поплентали далі. Коли ми сховалися за рогом, сили мене полишили, і я впав на землю, як сніп від нестерпного болю. Отомі спробувала мене підвести. «Вставай, коханий!» – благала вона. «Треба йти, бо ми загинемо!» З болісним стогоном я підвівся на ноги, ціною яких страждань дісталися ми південних воріт. Неможливо передати. Але нарешті ось і ворота, і біля них жодного солдата. Тільки троє тласкаланців дрімали біля маленького багаття, завернувшися з головою в свої плащі ковдри. «Відкривайте ворота, собаки!» – пихато зажадав я. Побачивши перед собою іспанського солдата, один з тласкаланців підхопився на ноги, потім запитав. «Чого? Хто наказав?» Я не бачив його закутане обличчя, але голос здавався мені знайомим, і страх охопив мене. Проте треба було грати далі. «Чого? А того, що я хочу проспатися на травиці, доки не протверезію. Хто наказав?» «Я наказав, черговий офіцер. Хутко, бо я накажу тебе шмагати доти, поки ти не відучишся ставити безглузді питання. Чуєш?» Тласкаланець завагався. «Може розбудити теулів?» – смикнув він рукав товариша. «Не треба», – відповів той. Пан Сарседа втомився і наказав його даремно не турбувати. Я аж затремтів. У вартівні був де Гарсія. Щоколи він уже прокинувся. На довершення я упізнав нарешті голос тласкаланця. Це був один із моїх мучителів, хоч би він не побачив мого обличчя. Кат, напевно, упізнає свою жертву. Заціпенівши від жаху, я не міг вимовити жодного слова, і якби не Атомі, тут би всьому кінець. «Вставай, ледащо, вставай!» – тягла мені Атомі зробленим сміхом. «Якщо хочеш спати, почекай, поки ми знайдемо якесь затишне кубельце під кущем». Тласкаланець реготнув і поспішив їй на допомогу. Наступної миті я, підстрибуючи, рушив далі, але, озирнувшися, побачив, що вартовий роззявив рота, немов не вірячи своїм очам. «Він упізнав мене», – шепнув я Атомі. «Зараз він схаменеться і побіжить за нами». «Швидше, швидше», – благала вона. «Он за тим поворотом хащі агав. Там ми сховаємося». «Не можу, сил немає», – прохрипів я і осів на землю. Атомі ледве встигла мене підхопити, і раптом, напруживши всі сили, вона підняла мене на руки і понесла, немов малу дитину, притискуючи до своїх грудей. Любов і відчай допомогли їй принести мене так кроків 50 до кущів агав, але тут ми обоє впали додолу. Через мить з'явився тласкаланець із гострим дрючком. «Все, кінець», – прохрипів я, – «він іде сюди». Замість відповіді Атомі вихопила мій меч з піхов і сунула його в траву. «А зараз заплющ очі», – шепнула вона. «Удай, що спиш. Це наша остання надія». Я прикинувся сплячим, мені було чутно, як під чобітьми тласкаланця тріщали кущі. Ще мить, і він уже стояв наді мною. «Чого тобі треба?» – запитала Атомі. «Ти що, не бачиш, що він спить?» «Я маю роздивитися його обличчя, жінко», – відповів тласкаланець. «О, боги, я так і думав. Це той самий тегуль, з яким ми вчора панькалися. Він утік». «Ти з божеволів», – розсміялася Томі. «Якщо він і втік, то тільки від п'яної бійки і випивки». «Ти брешеш, жінку, або просто нічого не чула. Ця людина знає таємницю скарбів Монтесуми. За нього дадуть царську винагороду». І тласкаланець змахнув палицею. «Стривай, навіщо ж тоді його вбивати? Я, звичайно, нічого не знаю. Бери його, якщо хочеш. Мені цей п'яний дурень давно набрид». «Справді, вбивати його безглуздо. Краще я приведу його живим до пана Сарседи. За це він мене і похвалить, і винагородить». «Гей, допоможи мені». «Порайся сам», – сердито відповіла Атомі. «Тільки спочатку понишпор у нього в кишенях. Може, там знайдеться чимсь поживитись нам обом». «І то правда», – промовив тласкаланець. Став переді мною на коліна і почав вивертати мої кишені. Атомі стояла над ним. Раптом я побачив, як спотворилося її обличчя, і в очах зблиснуло жахке полум'я, таке ж саме, як у жерців, що приносять жертву. Вона блискавично вихопила меч з трави і з розмаху обрушила його на потилицю тласкаланця. Він упав без звуку. Атомі не зводила з убитого страшного погляду. «Уставай, поки інші не схопилися. Ти повинен устати будь-що». Знову ми продиралися крізь чагарники. Свідомість моя пливла, я провалювався в чорну безодню. Іноді мені здавалося, що все це страшний сон, і уві сні я йшов по розпеченому залізу, наче крізь туман побачив я якихось людей з піднятими списами, о тому, що бігла їм назустріч з простягнутими руками, і більше я нічого не пам'ятаю. О Томі говорить зі своїм народом.